U zbirkama Vojnog muzeja nalaze se oružje, uniforme, zastave, odlikovanja, arhivska dokumenta, umetnička dela, fotografije, makete i drugo. Osim u zgradi Vojnog muzeja, deo postavke nalazi se i na otvorenom prostoru na Beogradskoj tvrđavi. Ispred ulaza su dva velika topa iz druge polovine 18. veka, koji su nekada bili na bedemima tvrđave Fetislam kod Kladova. Ispod ovog platoa, u tvrđavskom rovu, izloženo je oko 100 različitih tipova artiljerijskog oruđa i tenkova. Najstarija artiljerijska oruđa su topovi koji datiraju od druge polovine 17. do polovine 19. veka. S kraja 19. i početka 20. veka u eksterijeru muzeja nalaze se primjerci svih vodećih evropskih proizvođača artiljerijskog oruđa toga vremena. Osim primjeraka koje je Srbija kupila, u eksterijeru su izložena i artiljerijska oruđa koja su zaplenjena u Prvom Balkanskom ratu, potom dobijena od Francuske prilikom proboja Solunskog fronta i nekoliko primjeraka koji su zatečeni u magacinima nakon Prvog svjetskog rata, a nalazili su se u naoružanju Austro-Ugarske vojske. Nakon Drugog svjetskog rata, u muzej pristiže veći broj artiljerijskog oruđa i oklopnih vozila, među kojima i izuzetno retki primjerci. Pažnju posetiocima naročito privlači veći broj oklopnih transportera, tanketa i tenkova raznih zemalja. Osim oklopnih vozila, u eksterijeru Vojnog muzeja su izložena i brojna artiljerijska oruđa zaplenjena tokom Drugog svjetskog rata od Italijana i Nemaca. Nakon gotovo veka marljivog prikupljanja, stvorena je jedna od, ako ne najvrednijih, onda sigurno najređih zbirki artiljerijskog oruđa i oklopnih sredstava u Evropi.